esam starp izaugsmes līderiem Eiropas Savienībā. Tā par jaunākajiem iekšzemes koprodukta datiem saka Finanšu ministrija, kura norāda, ekonomikas galvenais dzinējspēks pērn bija privātais patēriņš, bet to bremzēja lēnāka izaugsme apstrādes rūpniecībā. Stāsta Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis.
Latvijas tautsaimniecībai pagājušais gads bija stabils izaugsmes laiks, un iekšzemes koprodukta kopumā pagājušajā gadā pieauga pa 4,1%. Salīdzinājumu par 2012. Gadu un jāsaka to, ka tas ir patiesībā ļoti tuvu tam prognozam, ko Finanšu ministri bija plānojusi. Diezgan droši, tāpēc var apgalvot, ka Latvijas izaugsmes rādītājs arī pērn bija viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Savukārt turpmākajos gados izaugsme varētu būt sabalansētāka starp iekšējo un ārējo pieprasījumu, jo ņemot vērā, ka ekonomiskā situācija Eiropas Savienība sāk pakāpeniski uzlaboties un ir gaidams spēcīgākas plūsmas gan investīcijās, gan arī ārējā tirdzniecībā.
Finanšu ministrijas pārstāvis norāda, ka pagājušajā gadā negatīvu ietekmi uz ekonomikas izaugsmes rādītājiem atstāja rūpniecības milžu iepājas metaurgs rādītāji.
Ja mēs skatāmies uz 2013. Gadā pēdējo ceturksni, tad kopēja IKP izaugsme bija 3,5%. Tas ir, kā bija plānots, ka īstenojas jau iepriekš gadieti zemāk pieauguma tempi eksporta un attiecīgi arī apstrādes rūpniecība, ko negatīvai virzienā ietekmēja Liepājas metalurga darbības apturēšana.
Liepājas metalurga nedienu ietekmē pievērš uzmanību arī DNB bankas analītiķis Pēteris Strautiņš, kurš vienlaikus norāda, uzņēmuma darbības atsākšana savukārt var kļūt par grūdienu Latvijas rūpniecībai. Pēc Strautiņa domām, pērnā gada ekonomikas izaugsmes rādītāji nav liels pārsteigums, savukārt izaugsmē šogad vajadzētu būt vēl straujākai.
Nav milzīgs pārsteigums. Teiksim, ir zināmas dažas nozares, kurām 4. ceturksnis nebija īpaši veiksmīgs. Teiksim, labi, apstrādes rūpniecība kopumā ļoti labi attīstījās, tur ir pieaugums par 2% pret iepriekšējo ceturksni, bet bija ļoti silts laiks un līdz ar to maz siltuma patēriņš un līdz ar to rūpniecība kopumā, kur ir arī iekšā enerģētika, viņa 4. ceturksnī pret 3. nedaudz samazinājās. Tad otra lielākā nozara tirdzniecība, tur jau ir labāk. Tur ir pieaugums par procentu ceturkšņa laikā, tā kā drusku vairākā tajā. Bet nevarētu arī teikt, ka būtu bijis ļoti strauji patēriņa pieaugums. Kā izskatās situācija šogad? Tā joprojām izskatās ļoti labu. Šogad ir noteikti gaidām straujāk izaugsmu, un es domāju, ka tā būs apmēram 5%. Šajā ziņā nekas tā mainījies.
Savukārt ekonomikas ministrija prognozē, ka 2014. Gadā Latvijas ekonomikas izaugsme varētu sasniegt 4,5%, bet pievērš uzmanību tam. Tās priekšrocības, kuras Latvija iepriekš guvusi strādājošo algu samazināšanas rēķina, pamazām tiek zaudētas. Tāpēc izaugsmes turpināšanai Latvijas ekonomikai būs nepieciešams kāpināt produktivitāti. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.